70.22.00 Eiropas atbalsta fonda visrūcīgākajām personām 2014-2020 pasākuma īstenošana, apakšprogrammas mērķis, nodrošināt revīzijas iestādes funkcijas Eiropas atbalsta fonda visrūcīgākajām personām vadības īstenošanā, galvenās aktivitātes, veikt fonda vadības un kontroles sistēmas auditus, novērtēt fonda darbības programmas ietvaros certificēto izdevumu un maksājumu pieteikumos iekļautu attiecināmo izdevumu atbilstību, veikt fonda certifikācijas iestādes un vadošās iestādes sagatavoto un iesniedzamo pārskatu revīzijas, apakšprogrammas izpildītājs, FM centrālais aparāts ES fondu revīzijas departaments. Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 27.905.985.985 kopējo izdevumu izmaiņas, euro plus pret iepriekšējo gadu 1.000-28.905 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 3.6-100 atlīdzība, euro 24.491.24.505.24.505 vidējais amata vietu skaits gadā 1.1.1 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 2.0.41.20.42.20.42 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu, Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 28.905.28.905 TSK, ilgtermiņa saistības 28.905.28.905 tehniskā palīdzība Eiropas atbalsta fonda visrūcīgākajām personām īstenošanai 28.905.28.905